nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 17 vjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles, diskutime për lëvizjen eventuale të vendeve të Ballkanit në kuadër të procesit të zërimit të Bashkimit Evropian. Ministria jashtme e Kosovës thot se do t'i propozojë qeverisë vënjen e regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës në bazë të reciprocitetit. Në Beograd pritet të mbajtja një ekspozite e tre shqiptarëve të mbijetuar nga masakra në Podujev që ndodhi më 28 mars 1999. Afishet në Shkup alarmojnë se frymarrja është rrezikuar për shkak të ndotjes së ajrit. Angela Merkel është zgjedhur përsëri kancelare e Gjermanisë. E përditshmja New York Times e boton artikullin Diskriminimi në Soçi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga i ka dhënë mbështetje kryeministit Hashim Thaçi për dialogun Kosovë-Serbi dhe rezultatet që prodhon ky proces. Dy krerët të shtetit janë takuar sot në zyrën e presidentes, ku presidentja Jahjaga ka ofruar përkrahjen e saj për rezultatet konkrete në relaksimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy shteteve, në rend dhe në sundim të ligjit dhe në integrimin e të gjithë qytetarëve në institucionet dhe shoqërinë e Kosovës, thuhet në njoftimin që dërgoi presidenca. Kryeministri Thaçi thuhet se ka informuar presidentin edhe për procesin e reformës zgjedhore që po e ndërmarrin partitë, si dhe për fuqizimin e diplomacisë kosovare. Të paktën 66 persona kanë vdekur nga luftimet që kanë shpërthyer ditëve të fundit në kryeqytetin e Sudanit Jugor, njoftojnë mjekët nga spitalet rajonale. Spitalet në Sudanin Jugor, për shkak të aspekteve logjistike dhe shkaqeve të tjera të mungesës së kulturës, kanë mungesë të gjakut, që do të thotë se pacientët të cilët kanë nevojë për transfuzion vdesin. Sudani Jugor është pavarësuar me nën korrekt të vitit 2011 dhe është kombi më i ri në kontinentin e Afrikës. Parlamenti Gjerman ka konfirmuar kancelaren Angela Merkel për mandatin e tretë në krye të një koalicioni të madh. Merkel ka marrë 462 vota nga 621 antare të Bundestagut.
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen.
Zoti president, e pranoj votimin dhe ju falenderoj për besimin, ka thënë Merkel duke ju drejtuar kryetarit të Bundestagut. Muajin e kaluar bloku i demokristianëve të Merkelit dhe socialdemokratët të qendrës së majt kanë arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Konsorciumi cili po zhvillon projektin e gazit natyror të Azerbajxhanit Shah Deniz 2 kanë nënshkruan marrëveshjen përfundimtare të investimeve duke hapur rrugën për shpërndarjet e parë në Evropë. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se marrëveshjet e nënshkruara të martë në Baku përfshin një investim në Shah Deniz 2 dhe gazsjellësit Transanatolian dhe Transadriatic, të cilat projekte vlejnë mbi 35 miliardë dollar. Projekti do t'i sjellë Evropës një rrugë të re të furnizimit me gaz, e cila trasej shmangët territorit rus. Moska ka dërguar edhe një varg raketash me rreze të shkurtër Iskander në Kaukazin Verior, raportojnë mediat ruse. Agjencitë ruse të lajmeve njoftojnë se zëvendës ministri i mbrojtjes Arkadi Bakhin dhe komandanti i zonës jugore ushtarake Aleksandr Galkin kanë dalë për të pritë të martën trenin e cili solli raketat në Krasnodar Kraj. Shtetet e Bashkuara ndërkaq shfaqën breng të hënën pas raporteve se Rusia ka lëvizur raketat Iskander pran kufirit ndërmjet të Polonisë dhe Lituanisë në afërsi të Kaliningrad. Polonia dhe tri shtete baltike shprehën shqetësim për këtë lëvizje të Rusisë. Të paktën 8 pelegrin shia janë vrarë të martën gjatë ecjes së tyre për në qytetin e shënd të Qerbelas në dy sulme që ngjanë në juglindje të Bagdadit. Mijëra pjesëtar të komunitetit shia, shumica në këmbë, marrin rrugën për Haxhillok në Qerbela gjatë 20 ditëve të komemoracionit vjetorit, cili mbahet për të shënuar vdekjen e Imam Husein, nipit të profetit Muhammed. Të hënë ndërkaq një varg sulmesh me bomba kanë vrarë 47 njerëz dhe sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, më se 8000 njerëz janë vrarë nga dhuna sekta në Irak të vet. Janë rrëtisur nga drejtësia amerikane ish kontraktori shërbimeve sekrete amerikane Edward Snowden ka thënë se është i gatshëm që t'i ndihmojë Brazilit për të hetuar spionimin që ka bërë Agjencia Amerikane për Siguri Kombëtare në territorin e saj, por me kusht që atij t'i jepet azil politik nga ky shtet. Në një letër të hapur Snowden thotë se nuk do të mund të merrte pjesë në këtë ndërmarrje në Brazil pa i dhënë atij azil politik sepse qeveria amerikane do të vazhdojë të përzihet në mundësitë e tij për të folur. Dokumentet sekrete që ka zbardhur Snowden kanë zbuluar se NSA vëzhgoi telefonin mobil të presidentes braziliane Dilma Rousseff, e cila ka refuzuar prej atëherë të vizitoj Washingtonin zyrtar. Dhan blokun e lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Bruxelles, ministrat e jashtëm dhe ata të integrimeve evropiane të vendeve anëtare të bashkimit evropian, po diskutojnë lidhur me çështjen e zgjerimit për shtetet e Ballkanit, ndërsa duket se fokusi është në Serbi dhe Shqipëri. Derisa shumë pjesëmarrës të takimit janë shprehur për lëvizje përpara në procesin e integrimit të Serbisë për Shqipërinë, duket se do të ketë ngjecje. Sa i përket Kosovës, ka zëra që thonë se negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n do të përfundojnë këtë vit, por ka edhe rezerva. Vendimet e sotme eventuale duhet të konfirmohen në takimin e shefave të shteteve dhe qeverive të vendeve të BE-s të enjten dhe të premten. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paljokaj.
Sa i përket Serbisë, shtetet anëtare janë duke urdhëruar që të arrijnë konsensus rreth formulimit të kornizës negociuese, pa të cilën nuk mund të nisin negociatat. Nga burimet diplomatike mësohet se tashmë ka pajtim që të nisin negociatat me Serbinë në janar të vitit që vjen, mirë po tash janë duke u dakorduar holësit e tekstit të kornizës negociuese. Shtetet si Gjermania, Britania e Madhe dhe disa të tjera insistojnë që në tekst të mbetet e qartë se rruga e Serbisë drejt integrimit në BE do të kushtëzohet me procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Disa shtete duan që ky normalizim të ketë reformën e shkruar dhe të arrihet në fund përmes një marrëveshje të shkruar e cila do të jetë legalisht obliguese për Serbinë. Po ashtu, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duan që Serbia gjatë tërë procesit të negociatave të antarësimit ta ketë qartë se duhet të vazhdojë përparimin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Sa i përket vendimit rreth Serbisë, ai është lehtësuar pak edhe pas raportit të shumë pozitiv që ka paraqitur baronesha Catherine Ashton para ministrave lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të cilat i kanë arritur në dialog me Serbia dhe Kosova. Ajo është shprehur e impresionuar me mënyrën se si janë zbatuar këto marrëveshje dhe ka sugjeruar që të hapen negociatat e antarësimit me Serbinë, sikur edhe të mbështetet qëllimi për të përmbyllur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën deri në fund të këtij viti. Mirë po edhe rreth këtij formulimi ka disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian që kanë shprehur disa rezerva. Pritet që këto rezerva dhe të gjitha këto diskutime dhe holësi të sqarohen deri në fund të ditës kur edhe duhet të miratohen konkluzat. Sa i përket të Shqipërisë, ajo gëzon mbështetje të shumë shteteve anëtare për të marrë statusin e kandidatit që në këtë takim, por kjo mvaret nga konsensusi sepse disa shtete janë ende skeptike dhe duan që ky vendim të shtyhet për pranverën e vitit që vjen. Këto shtete pohojnë se të gjitha vendet anëtare të BE-s pajtohen se Shqipëria ka arritur shumë përparim dhe se qeveria e tashme ka nisur si duhet luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe reformat, por duhet më shumë kohë për të parë rezultate konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Ministria jashtme e Kosovës ka paralajmëruar se do t'i propozojë qeverisë të marrë vendim lidhur me regjimin e vizave për qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës në bazë të reciprocitetit. Në Ministrinë e jashtme të Bosnjë-Hercegovinës se thonë se nuk kanë ndonjë njoftim zyrtar lidhur me mundësinë e vënjes së regjimit të vizave nga Kosova. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se ministri Enver Hoxhaj në një nga mbledhjet e radhës së ekzekutivit do të propozojë një vendim i cili i parashë regjimin e vizave për Bosnjë-Hercegovinën.
Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, zoti Enver Hoxhaj, në një nga mbledhjet e ardhshme të qeverisë së Kosovës do të propozojë një vendim e cili parashë dhe saktëson vendosjen e regjimit të vizave për Bosnjën, pra për shtetarët e Bosnjës, si mos reciprociteti ndaj asaj se si është sjellur dhe çfarë kanë bërë autoritetet në Bosnjë në këto 6 vite të fundit në raport me Kosovën. Mund të themi se ka qenë një qasje dhe është treguar një jo seriozitet dhe konstruktivitet në raport me Kosovën dhe veç mas aplikimin e vizave ndaj qytetarëve tan.
Ka deklaruar këshilltari politik i ministrit Enver Hoxhaj Bashmir Xhemaj. Xhemaj ka theksuar po ashtu se shteti i Bosnjë-Hercegovinës ka treguar një jo seriozitet në raport me Kosovën dhe veç mas aplikimin e vizave ndaj qytetarëve të Kosovës. Ndërkaq Nebojša Rregoje, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bosnjë-Hercegovinës, ka deklaruar se deri më tash nuk ka ndonjë njoftim zyrtar lidhur me vendimin e regjimit të vizave nga Kosova për shtetasit e tyre që duan të hyjnë në Kosovë.
Stacionsank poslova Bosnjë-Hercegovine do ovog trenutka nije dobilo zvanično obaveštenje o uvođenju viza za državljane Bosne i Hercegovine za ulazak na teritoriju Kosova.
Ministria e punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës deri më tash nuk ka ndonjë lajmërim zyrtar për vënien e vizave për shtetasit e Bosnjë dhe Hercegovinës për të hyrë në teritorin e Kosovës. Ambasada jonë në Shkup, e cila është e autorizuar edhe për mbulimin e teritorit të Kosovës, po i verifikon këto pohime, ndërkaq ministria do të njoftoj në mënyrë adekuate opinionin e Bosnjë-Hercegovinës sapo të merren detajet, tha Rregoje. Kurse zëvendës ministri në Ministrinë e Diasporës në qeverinë e Kosovës, Qerim Bajrami, nga radhët e komunitetit bosnjak në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se propozimi për regjimin e vizave ndaj qytetarëve të Bosnjës, të cilët duan të hyjnë në Kosovë, është i drejtë. Bajrami theksoi po ashtu se është paradoksale që kosovarët mund të udhtojnë në Serbi pa viza e në Bosnjë jo.
Kosovo kao država trpi dakle odluke Bosne i Hercegovine unazad nekoliko godina za vizni režim za sve kosovare koji imaju dakle kosovske pašuše, ako imaju potrebe da putuju u Bosni i Hercegovini po razno razno.
Kosova si shtet me vite të tëra vuan nga vendimet e Bosnjës për vizën ndaj qytetarëve të Kosovës të cilët udhtojnë në Bosnjë. Nëse dëshirojmë të udhtojmë, na duhet të shkojmë në Shkup, të humbim 2 ditë, ta paguajmë, të kemi shumë dokumente, ftesën nga Bosnia për të marrë vizë. Është më lehtë për një kosovar të marrë vizë kanadeze sesa të Bosnjës. Kjo është paradoksale sepse marrëdhëniet mes Kosovës dhe Bosnjës i drejton diktatori Milorad Dodik, i cili po sillet si të ishte ma pap se papa dhe i cili thotë se sikur Serbia ta njohë Kosovën, ai nuk do ta kishte pranuar. Këto deklarata nuk ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve në Ballkan. Nëse përfaqësuesit bosnjak u tuten këtyre deklaratave dhe nëse heshtin, atëherë nuk mund të presim as nga ne bosnjakët as gjë tjetër përposa të përkrahim këtë vendim, thot Bajrami. A shton se më së shumti pasojat e një regjimi të vizave nga ana e Kosovës do t'i vuajnë bosnjakët të Bosnjës sepse kroatët dhe serbët e Bosnjës i posedojnë dokumentet e Kroacisë dhe të Serbisë të cilëve nuk u duhen vizat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tina Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbledhja e të hyrave doganore nga pikat kufitare Jarinje dhe Brnjak, të cilat do të destinohen për fundi zhvillimor të verjut, si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile, po krijon një buxhet të ndarë dhe nuk do të arrijë ta integrojë komunitetin serb. Në anën tjetër, zyrtarë të doganave të Kosovës thonë se ky proces po zhvillohet normalisht. Kronike Luljeta Krasniqit.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se fondi për zhvillimin e veriut po krijon një model të ndarë buxhetor në Kosovë.
Ky proces do shpihen drejt një farë sistemi të ndarë buxhetor për veriun e Kosovës, gjë e cila mund të ndihmojë këtij modeli institucional që po ndërtohet me asociacionin në një mënyrë që në fakt komuniteti etnik serb të jetë i betonizuar në provincën e tyre edhe me një buxhet të ndarë. Në këtë formë në fakt të ndodh thjesht një integrim formal, po jo një integrim substancial i komuniteteve etnike në Kosovë.
Autoritetet e Kosovës kohë më parë kanë deklaruar se parat publike të mbledhura nga mallra që hyjnë në Kosovë përmes pikave kufitare 1 dhe 31 e që destinohen në komunat e Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, së pari do të dërgohen në fondin e konsoliduar të Republikës së Kosovës, ku edhe regjistrohen në sistemin e integruar të menaxhimit të financave në Kosovë dhe pastaj përmes ligjit të buxhetit të Republikës së Kosovës do të ndahen për fondin zhvillimor të mirëbesimit. Taksat që mblidhen nga pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë tatimi mbi vlerën e shtuar dhe akciza. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se procesi në mbledhjen e të hyrave nga pikat kufitare Jarin dhe Brnjak është duke shkuar mirë dhe pa ndonjë problem. Ai vlerëson se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje, kontrabanda e cila ka qenë më e theksuar në këto dy pika kufitare, do të shënojë rënje.
Prej momentit vendosjes, domethënë në vitin e kaluar, në ato dy pika të oficerëve doganor ka pas një rënje të dukshme të kontrabandës, por presim që kontrabanda të minimizohet edhe në atë pjesë.
Pikat kufitare mes Kosovës e Serbisë vazhdimisht ishin konsideruar dy nga pikalimet ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se fillimi i procesit të mbledhjes së të hyrave nga këto dy pika kufitare është pozitiv, por megjithatë nuk është fundi një procesi të luftimit të kontrabandës së mallrave dhe njerëzve që ndodh në kufirin Kosovë-Serbi.
Qeveria e Kosovës, por edhe Ulexi dhe Kfori duhet garantojnë që të proces të kontrollit të rrët, jo thjesht të pikave një dhe të sënje, por të tërë rrypit kufitar që ndanë të dy shtetet, sepse vetëm këtë mund të eliminohen në fakt rrugët ilegale që shumë njerëz thonë që vazhdojnë të ekzistojnë në mes të dy vendeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Beograd më 18 vjetor pritet të hapet ekspozita e 3 të mbijetuarve nga masakra e Podujeves që ndodhi më 28 mars 1999. Fatos Saranda dhe Jehona Bugujevci, që në fëmijëri kishin shpëtuar masakrës së forcave sërbe, rrëfejnë se si e kujtojnë atë ditë, pse kanë vendosur që rrëfimin të ndajnë me qytetarët e Beogradit dhe cilat janë reagimet e tyre lidhur me sulmet të një pjesë të opinionit në Serbi, të cilat janë orientuar kundër ekspozitës së tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Ekspozita e titulluar Bogujevci, historia vizuale, homazh për të gjitha familjet dhe viktimat e luftës që pritet të hapet ditën e mërkurë me 18 vjetor në galerinë Podrom në qendrën kulturore në Beograd, është një projekt me kontekst politik, por para së gjithash një rrëfim për tragjedinë personale. Kështu është vlerësuar kjo ekspozit nga qendra kulturore në Beograd. Projekti artistik është vepër e Fatos, Jehona dhe Sarand Bogujevci, të cilët si fëmijë kishin mbijetuar masakrën në Podrom me 28 mars të vitit 1999, kur forcat serbe të formacionit të ashtu quajtur Shkorpioni ose Akrepat kishin vrarë 14 qytetarë në Podujev. Saranda Bugujevci atë kohë kishte 14 vjet, ndërka që Jehona 11 vjet. Ato të dyja në atë masakër kishin humbur nënën, motrat dhe vëllezërit. Ato vet kishin marrë plagë të rënda. Pas gjithë kësaj, 5 nga të mbijetuarit e masakrës kanë kryer shkollimin në shkollat e Britanisë së Madhe, aty ku tash edhe jetojnë. Saranda, duke folur për Radion Evropa e Lirë, rrëfen se si me 28 mars të vitit 1999 kanë qenë në shtëpinë e tyre në Podujev. Para shtëpisë së tyre, si thot ajo, kishte ndaluar një automjet i policisë serbe dhe familja saj ishte skajuar në kopshtin e dajes së babait të saj.
At that time my father and my uncle were not with us.
Babai im dhe daja i tij nuk kanë qenë në shtëpi sepse kushërira ime Nora i kishte lutur të largoheshin nga shtëpia. Ata kanë qenë të fshehur diku në qytet me shpresën se ne do të ishim të sigurt sepse ishim vetëm gra dhe fëmijë dhe kanë menduar se nuk do të na ndodhte asgjë. Ushtarët na çuan në kopshtin e fshqinjit. Gjatë gjithë kohës na bërtisnin dhe na shanin duke kërkuar që t'i zbrazim gjepat dhe më pas të mbledhim gjithë çka kishte në tokë. Nga aty na dërguan në një obor tjetër e më pas në rrugë përpall stacionit të policisë, rrëfen Saranda. Jona Bogujevci vazhdon rrëfimin aty ku Saranda kishte ndërprerë.
They did us then, they took us back to the garden and that's when we saw my mom Shepkote.
Më pas na kthyen përsëri në kopsht dhe aty kemi parë nënën time të cilën e kishin pushkatuar. Aty kishte edhe fëmijë të cilët luteshin që atyre të mos u bënin ndonjë të keqe. Megjithatë, ata filluan të shtinin mbi ne, evokon kujtimin e saj Jehona. Të dy vajzat e kishin mbijetuar masakrën së bashku me tre fëmijë tjerë. Fatosi, vëllai i tyre, ishte me ta. Ai rrëfen se ushtria, pasi që kishte arritur në vend të ngjarjes, i kishte marrë ata dhe i kishte dërguar në spitalin e Prishtinës.
After we were separated in the hospital in Pristina, I was with my little brother Gens.
Pasi që na ndan në spitalin e Prishtinës, unë mbeta vetëm me vëllain Gencin. Ishim në majën e ndërtesës, ndërkaq vajzat në podrum. Ne po përpiqeshim që t'i gjejmë vajzat e ato po përpiqeshin të na na gjeni neve, as ne e as ato nuk e dinim se a kishte mbjetuar në dokush. Pasi që babai na gjeti në spital, e kuptuam se vajzat janë aty dhe tentuam që t'i gjenim për t'ju dërguar ushqim rrëfen fatosi. Të gjitha ata qëndruan në spitalin e Prishtinës deri në përfundim të luftës. Më pas forcat britanike në kuadër të KFOR-it i kishin gjetur aty dhe ishin kujdesur për ta. Dhe në fund të vitit 1999, ata kishin shkuar në Manchester për t'u mjekuar. Pas mjekimit në Britani të Madhe, u ishte dhënë mundësia që të shkolloheshin. Ata janë zhvilluar si artistë dhe tashmë u është dhënë rasti që rrëfimin e tyre ta rrëfejnë në mënyrën e tyre, madje edhe në Beograd. Saranda shpjegon se ekspozita është ndarë në disa instalacione.
The living room, which has all the original content from before the war.
Kjo nënkupton dhomën e ditës, të cilën e përbëjnë përmbajtjet origjinale të paraluftës. Në familjen tonë kemi pasur traditë që të regjistrojmë me kamerë rritjen e të gjithë neve, kremtimin e vitit të ri, si dhe shënimin e festave tjera. Ka mbetur vetëm një kaset e vitit 1990. Në dhomën e ditës, do të shihni filmin nga festa e familje sonë, theksoj Saranda. Me gjithatë, tre fëmijët e dikurshëm që kishin mbjetuar masakrën e Podujevës nuk janë për herë të parë në Beograd. Ata kishin dëshmorë edhe në gjykimin që u ishte bërë akrepave në gjykatën speciale në Beograd. Saranda thotë se kjo ka qenë një sprovë e cila ishte e përjetuar rënë nga ta të flisnin për detajet e gjithë asaj që kishte ndodhur.
I think what was also quite difficult is that to then not see any emotions whatsoever from the persons that done it, you know.
Ka qenë shumë i rëndë edhe fakti se nuk keni mundur të shihni asnjë emocion të ata që e kanë bërë veprën, tha Saranda, ndërkaq lidhur me ata që e sulmojnë ekspozitën e tyre. Saranda i porosit që fillimisht ta shohin atë.
I think they really need to see it to be able then to have an opinion.
Mendoj se vërtet duhet ta shohin dhe ta kuptojnë atë në mënyrë që të kenë ndonjë mendim për të. Mendoj se mendimi i tyre do të ndryshonte, përfundoi Saranda. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Frymëmarrja në Shkup është e rrezikshme për shëndetin. Afishe me përmbajtje të tillë janë shpërndarë sot nga shoqatat për mbrojtje nga ndotja e ajrit në kryeqendrën e Maqedonisë, ndërsa për kalimtarët janë darë edhe maska mbrojtëse. Matje të sërish kanë rezultuar me prani jashtë normave të lejuara të grincave PM10. Qeveria thot se po e ndjek situatën, ndërsa kanë ndërmarrë disa masa që kryesisht kanë të bëjnë me kufizimin në trafik dhe kontrole në kapacitetet industriale. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Aktivistët për mbrojtjen nga ndotja e ajrit sot kanë shpërndar maska në rrugët e Shkupit, si dhe kanë gjetur afishe me përmbajtjen se frymëmarrja në Shkup është e rrezikshme për shëndetin. Reagimi i tyre vjen pas të dhënave mbi ndotjen e madhe të ajrit dhe reagimit jo adekuat të institucioneve ndaj gjendjes së krijuar. Sipas të dhënave, dhe sot prania e grimcave të ngurta helmuese PM10 është jashtë normave të lejuara.
Simbolika e da gi upozorime praktikisht gregjanit të zgjedhjes në Shkup.
Simbolika e kësaj proteste është që të rreqin vëmendjen qytetarëve për ndotjen e ajrit, që vjen si rezultati mospasjes së kujdesit më elementar për mbrojtjen e ajrit, duke filluar nga trafiku urban, kapacitetet industriale, prerja e drunjve, shkatrimi i parqeve dhe veprime tjera që sollin ndotjen e ajrit si asnjëherë më parë. Unë jam i vetëdijshëm se me këto maska ne nuk mbrohemi, por këtë hap e ndërmorëm që të tërheqim vëmendjen me që nuk kemi asnjë komunikim me drejtuesit të pushtetit lokal në Shkup, ndërkohë që edhe institucionet tjera ngrisin duart duke thënë se nuk janë përgjegjës. E në anën tjetër, 650.000 qytetarët e kryeqendrës vazhdojnë të thithin ajër të ndotur, deklaroi Nikola Misarev, një nga aktivistët e shoqatave ekologjike. Masa urgjente kërkojnë edhe disa nga qytetarët, të cilët nisën televizion me maska për mbrojtjen nga ndotja e ajrit.
Me vemohet sopruk mje taka, mislom, so poveqe bolesti.
Bashkëshorti im është i sëmur kronikë, dje doli pak jashtë dhe një orë pasi u kthye filloi të ndjej dhembje. Unë isha e detyruar të dalë për shkak të obligimeve, por gjendja është e padurueshme. Po elmohemi, nuk guxojmë të hapim as dritaret, thot Aneda Jovanovska, një grua e moshuar. Se gjendja është alarmante, flasin edhe mjekët. Ata thonë se nevojiten masa urgjente, pasi gjendja e tanishme mund të jetë fatale për personat me shëndet jo të mirë.
Vajro zagaduanje to jedna od osnovnite pričini në liza pojava vopšto na ovje kronični bolni.
Ndotja e ajrit është një nga arsyet themelore për paraqitjen e sëmundjeve kronike. Nga ndotja mund të paraqiten sëmundje të mushkërive, hemagje dhe kancere të ndryshëm, thotë Tome Stefanovski, mjek pulmolog nga Klinika Universitare e Shkupit. ndotja ajrit agenda i si pikë rendje të ditës të mbledhjes së sotme të qeverisë. Masat që janë propozuar nga Ministria e Ambientit Qetësor dhe e Planifikimit Hapësinor kanë të bëjnë kryesisht me disa kufizime në komunikacionin rrugor, si dhe me kontrollin e kapacitetit industriale. Masat e miratuara vlejnë edhe për qytetet e Tetovës, Manastirit dhe Kërçovës, ku po ashtu është regjistruar ndotja e madhe ajrit.
Parashihen të ndërmerren disa masa me qëllim të zvogëlimit të ndotjes, propozohet që të ketë kontroll më intensiv nga inspektoratet qendrorë në lokalet kapaciteteve industriale, propozohet që të ketë ndalesë lëvizjes automjeteve të rënda në pjesët urbane të kryeqendrës, lëvizje të reduktuar në komunikacion si dhe disa masa tjera.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë së Mohamed Hoxha. Këto masa ndërmerren pas së vlerësimit të Ministrisë së Ambientit Qetësor dhe Planifikimit Hapësinor se ndotja e ajrit në radhë të parë ka ardhur nga trafiku dhe nga anëvisërit, të cilët e përdorin lëndë të ndryshme për ngroje, e më pak nga industritë si që pretendojnë shoqatat e ndryshme. Nga qyteti e Shkupit thonë se zgjidhja situatës me ndotjen e ajrit qëndron në gasifikimin e kryeqendrës dhe për këtë qëllim tani më është hartuar studimi i fizibilitetit, ndërsa punimet pritet të nisin vitin e ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për lojrat olimpike dimrore 2014 në Soçi të Rusisë, dhe rrezikun me të cilin mund të ballafaqohen sportistët homoseksual për shkak të një ligji në Rusi. Në artikullin me titull Diskriminimi në Soçi, gazeta Postirash shkruan se në kartën olimpike theksohet se çdo lloj i diskriminimit në lidhje me një vend ose person, në bazë të racës, fesë, gjinisë ose të tjera, është i papranueshëm për lëvizjen olimpike. Thekse nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Derisa Vladimir Putin po shndron në Rusi në një vend të rrezikshëm për homoseksualët dhe lesbikët, Olimpiada dimrore në qytetin rus të Soçit do të tërheqë së shpejti atletë dhe tifoz nga gjithë bota, shkruan New York Times. Në editorialin e saj, gazeta amerikane thotë se do të ketë me siguri edhe atletë homoseksual si dhe mira spektator, të cilët vinë nga vendet ku të dashuruarit e një personit të gjinisë së njëjtë nuk është krim. A mundën këta atletë të mbajnë shenja ylberi apo tifozët e tyre të valvisin flamujt e ylberit? Aktivistët rusë të të drejtave homoseksuale dhe përfaqësuesit e organizatës Human Rights Watch u kanë bërë presion zyrtarëve të olimpiadës që të ofrojnë garanci për atletët dhe të tjerët që të mos keqtrajtohen ose arrestohen nëse mbështesin të drejtat civile të homoseksualëve dhe lesbikeve. Gazeta kujton se qeveria ruse ka miratuar në muajin qershor një ligj i cili përkufizon propagandën homoseksuale si pornografi që nuk duhet të shfaqet në asnjë forum i cili mund të shihet nga të miturit. Është e paqartë nëse ky ligj mund të përdoret për të burgosur aktivistët që mbrojnë çështjen e tyre në publik në të tilla ngjarje si konferencat për shtyp në Soçi. Deri më tani, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka thënë se Putin ka premtuar se nuk do të ketë asnjë diskriminim kundër atletëve apo spektatorëve. Komiteti po ashtu ka përgatitur një përkujtues të ashpër për atletët nga rreth 200 vende se ata duhet t'ju përmbahen rregullave olimpike kundër protestave ose propagandës. New York Times thotë se rregulli numër 50 është ky: asnjë lloj demonstrimi apo propagande politike, fetare ose racore nuk lejohet në asnjë lokacion apo vend olimpik. Në këtë rast duhet të jetë një mënyrë për atletët të tregojnë kundërshtimin e tyre ndaj ligjeve diskriminuese, shkruan gazeta. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik dhe qeveria ruse kanë thënë se do të krijojnë zona të protestës padyshim në një farë distancë nga kamerat televizive. Por çfarë ndodh më pas me atletët rusë që guxojnë të mbajnë shenjën e ylberit në Soçi? Sa është i sigurt një individ që mban flamu ylberi në njërin nga stadiumet? A do të përdoren ligjet kundër tyre pasi komuniteti ndërkombëtar të zhduket? Derisa sundimtarët olimpik përqendrohen në rregullin 50, ka edhe një tjetër parim më themelor në kartën olimpike. Ai thot, çdo lloj diskriminimit në lidhje me një vend apo person në bazë të racës, fesë, politikës, gjinisë ose të tjera, është i papranueshëm për lëvizjen olimpike. Një emblem ylberi ose një deklarat në emër të homoseksualëve dhe lesbikeve në Rusi, vetëm se do të përforcoj këtë miratim të drejtave të njeriut, shkruan New York Times.
Në mbyllje pasërisim shkurtimisht të disa lajme. Në Bruxelles, diskutime për lëvizjen eventuale të vendeve të Ballkanit në kuadër të procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ministria jashtme e Kosovës thotë se do t'i propozojë qeverisë vënjen e regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës në bazë të reciprocitetit. Në Beograd pritet mbajtja një ekspozite e tre shqiptarëve të mbijetuar nga masakra në Podujeve që ndodhi më 28 mars 1999. Afishet në Shkup alarmojnë se frymarrja është rrezikuar për shkak të ndotjes së ajrit. Angela Merkel është zgjedhur përsëri kancelare e Gjermanisë. E përditshmja New York Times e boton artikullin Diskriminimi në Soçi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.